Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Najnovije vijesti pratite na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji govorimo: sadašnji i bivši čelnici općine Budva u pritvoru zbog malverzacija i korupcije. Mirsad Purivatra uoči filmskog festivala o domaćinu gradu Sarajevu.
U kome se gledaju dobri filmovi, u kome se susreću ljudi, u kojima imamo 24 sata život na ulicama, mnogo turista.
Istraživali smo ko u Srbiji za male pare koristi državne vile i ko to omogućava.
Ne može do to vile da dođe obični građanin.
To su ljudi iz struktura bezbednosti i koji su uvek bliski vlastima.
U nastavku ovim i drugim temama opširnje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sadašnji i bivši čelnici općine Budva uhapšeni su u akciji policije po nalogu specijalnog tužiloštva za organizirani kriminal. Oni će provesti idućih 48 sati u pritvoru, a sumnjiče se za stvaranje kriminalne grupe radi stjecanja nezakonite dobiti i moći. Ovo je drugi put da crnogorska policija i tužiloštvo provode široku akciju protiv čelnika općine Budva, koja važi za prijestolnicu crnogorskog turizma. Više zna Srđan Janković.
13 osoba je uhapšeno dok se za još jednom osobom traga. Svi su osumnjičeni za stvaranje kriminalne grupe zloupotrebljavajući službene položaje koje su zauzimali u Budvi. Zbog sumnje da su oštetili opštinu Budva za oko 8 miliona eura, inspektori Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije su po nalogu specijalnog tužiloštva uhapsili gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, bivšeg gradonačelnika Rajka Kuljaču, savjetnika premijera Aleksandra Tičića, Dragana Marovića, funkcionera u opštini Budva i brata Svetozara Marovića, zatim kćerku Svetozara Marovića, inače menadžerku opštine Budva Milenu Marović-Bogdanović i još nekoliko službenika te opštine koji su bili potpisnici spornih ugovora. Specijalni tužilac Milivoje Katnić.
Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni postali članovi kriminalne grupe radi sticanja nezakonite dobiti i moći, a djelovanje kriminalne grupe je planirano na duže vrijeme i uz primjenu određenih pravila sa tačno određenim ulogama i zadacima. U djelovanju kriminalne grupe su koristili poslovne strukture opštine Budvo, kojima su većina njih obavljali sve službene dužnosti.
Budvanski funkcioneri su osumnjičeni za zloupotrebe tokom izgradnje poslovno-stambenog objekta Tiku Plaza i platoa na plaži Jaz pred gostovanje Rolling Stonesa u Budvi 2007. godine, kada su privatnoj firmi višestruko platili nego što radovi vrijede. Dio osumnjičenih je već proveo izvjesno vrijeme u pritvoru zbog drugih krivičnih djela, kao što su Rajko Kuljača i Dragan Marović, kojima se godinama sudi za zloupotrebu službenog položaja u slučaju Zavala, odnosno Lazara Rađenović i Aleksandar Tičić, kojima se sudi u slučaju Košljun. Kako tada, tako i danas osumnjičeni su negirali krivicu. Advokat Zdravko Begović, branilac Dragana Marovića.
Moj branik Marović Dragan u svojoj izjavi tvrdio da sa tim apsolutno nema nikakve veze, naravno negirao izvršenje krivičnog djela.
Povodom najnovih hapšenja oglasio se predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji je rekao da se zalaže za jednakost pred zakonom.
Pa vi znate da se ja uvijek zalagao za to da zakon bude jednak za sve i da niko nije pošteđen pred zakonom, i zalagao za to da poštujemo pravo lica prema kojima se vodi postupak na prezumpciju nevinosti i da poštujemo ono što ta prezumpcija nevinosti znači.
A lokalni funkcionar DPS-a Srđe Popović je izrazio čuđenje zbog tajminga hapšenja usred turističke sezone.
Hapšiti opštinsko rukovodstvo usred sezone koja obara sve rekorde za nešto što se desilo 2007. godine mi je više nego čudnovato i šalje mnogo lošu sliku iz metropole turizma.
Za dio naših sagovornika najnovija hapšenja u Budvi imaju političku težinu, jer su među uhapšenima rodbina i saradnici jednog od najviših funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Također Crna Gora je pod stalnim pritiskom Brisela da sprovodi zakone u praksi i pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predsjednik Evropskog pokreta Momčilo Radulović.
Pa može se reći da je politička težina ovih hapšenja značajna i da naravno ovo povlači za sobom i cijeli niz drugačijih ocjena vezano za rad tužilaštva i drugih pravosudnih organa u Crnoj Gori kada je u pitanju briselska administracija. Međutim, ono što pada u oči to je da već cijeli niz slučajeva se fokusira samo na određene djeluje političkih grupacija na vlasti, određene gradove i već je sada simptomatično da sličnih krupnih akcija nema u nekim drugim gradovima.
Dejan Milovac iz Mansa, organizacije koja godinama ukazuje na povezanost politike i kriminala, je skeptičan jer se široke aktivnosti tužiloštva i policije sprovode samo u jednom gradu.
Imali smo već do sada razne akcije policije koje su uključivali i gospodina Kuljaču i gospodina Rađinovića, međutim i čak i pored tih procesa koji traje već nekoliko godina, Crna Gora ne može da kaže da ima visokog javnog funkcionera koji je zbog očigledne korupcije završio u zatvoru. Tako da u tom smislu ne vidim da je ovo neka prekretnica, već još jedna u nizu akcija koje treba da prikažu Brisel da mi nešto zaista radimo, a u suštini konkretnih rezultata još uvijek nema.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je na presu saopštio da međunarodna i domaća javnost od tužiloštva očekuje rezultate, te da današnja akcija upravo govori o tim rezultatima i najavio je da se neće stati sa otkrivanjem krivičnih djela.
Naći će se pred licem pravde. Danas su to jedni, sutra će biti drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, koji počinje 14. kolovoza, bit će prikazano 259 filmova iz 57 zemalja svijeta. U intervju za Radio Slobodna Evropa direktor festivala Mirsad Purivatra kaže da je ove godine fokus na regionalnoj kinematografiji, te da će publika moći vidjeti brojne filmove autora iz regije, od kojih su neki nagrađivani na prestižnim svjetskim festivalima, a neki će svoju premijeru upravo imati u Sarajevu. Ove godine prvi put bit će prikazan program Suočavanje sa prošlošću, u kojem će biti prikazana tri filma koji svaki na svoj način govore o ratu i 90. godinama prošlog vijeka na Balkanu. Sa direktorom Sarajevo Film Festivala Mirsadom Purivatrom razgovarala je Marija Arnautović.
Sarajevo Film Festival otvara svoje vrata 21. put za redom. Osjećate li vi ono o čemu govori većina građana Sarajeva, da je grad potpuno drugačiji pred svaki festival?
Naravno da osjećamo i nekako smo kao čitava ekipa vrlo sretni da uspijemo tih 9 dana da pretvorimo Sarajevo u jedan, ja bih rekao, drugačiji grad, grad pozitivne atmosfere i rekao bi nade da ovaj grad zaista može biti ono što svi želimo, a to je grad u kome se gledaju dobri filmovi, u kome se susreću ljudi, u kojima imamo 24 sata život na ulicama, mnogo turista, mnogo vanpansionske potrošnje. Tako da je, godina mi, mislim da koliko god teška bile pripreme ovih svih 365 dana, uživamo za tih 9 dana da vidimo grad u ovakvom svijetu.
Na ovogodišnjem festivalu bit će prikazano 259 filmova, je li tako, iz 57 zemalja. Koje su to teme koje dominiraju ove godine?
Ja bih rekao da ove godine imamo izuzetno plodonosnu godinu, bar što se tiče filmske produkcije širom svijeta. Regionalni film od ex-Jugoslavije pa do filmova iz Mađarske, Rumunije, zaista su napravili ove godine fantastičan uspjeh. Svojim kvalitetom, temama koji se bave, vrlo su različite teme, od vraćanja na holokaust u filmu Lasla Nemeša, pa do još jednog povratka u 90. godine Matanića. Dakle, mislim da se vraćamo i prispitujemo svoju prošlost i utjecaj prošlosti na današnjost. U tom smislu smo i pokrenuli još jedan projekat koji je specijalni dan na festivalu, koji se zove Suočavanje sa prošlošću, gdje prikazujemo tri međunarodne ili svjetske premijere filmova koje se tiču 20. godišnjice završetka operacije Oluja, Srebrenice i potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Tako da, evo, polako čini mi se da se vraćamo na one godine koje su nam odredile našu sadašnjost sada.
Pomenuli ste i to da je ove godine mnogo više autora koji dolaze iz regije, čini se mnogo više nego prethodnih godina, zapravo više nego prošle godine kada je bio samo jedan ili dva filma koji su došli iz bivše Jugoslavije. Koliko je zapravo značajno da se ta regionalna kinematografija promoviše na Sarajevo Film Festivalu, koji je svih godina bio mjesto gdje se pojavljuje mnogo filmova iz regije?
Mnoge inicijative koje smo imali na Sarajevo Film Festivalu prije 2-3 godine su uspjele da se pretvore u film ove godine i mi smo sretni da većina tih filmova, kao što je i film koji je dobio Grand Prix u Cannesu, Saulov sin, Lasla Nemeša, zatim Matanić. Mnogo filmova je upravo došlo u Sarajevo, razvijalo se ovdje, dobilo neke financije, čak dio možda i promocije. Tako da smo presretni da film koji dolazi iz Srbije, Vučkovićev film, Panama, sve su to filmove koji su prošli Sarajevo u nekoj razvojnoj fazi. Tako da mislim da je dobra godina, jednostavno da se desilo 2-3 godine dobrih priprema, dobrih razvoja projekata i da je sada ex-Jugoslavija, ja bih rekao, postigla jedan od najvećih uspjeha.
Nešto ste malo rekli o temama kojima će se baviti filmovi koji će biti prikazani na ovogodišnjem festivalu. Čini se da je mnogo manje socijalnih priča nego prethodnih godina, a više komedija ili horora, na što realno publika Sarajevo Film Festivala nije navikla.
Pa dobro, ja mislim da je to jedan uspješan miks. Mi imamo, na primjer, ako govorimo samo o ovom paneru, mislim, mogu da kažem da zaista imamo jedan uspješan miks, da imamo vrlo aktuelan film Takva su pravila Sviličića, koji se bavi socijalnom temom. Imamo izuzetan film The Pen, pobjednik Kanskog festivala, ali imamo naravno i Woody Allena, imamo i novi film Johnny Teppa sa Meryl Streep, tako da će biti malo i takvih sadržaja. I naravno želim istaći film Otvaranja, film koji dolazi iz Brazila, ali koji može da kažem radi sa publikom na svim dijelovima, u svim dijelovima svijeta. Film koji će siguran sam oduševiti svu publiku i učiniti prvi dan festivala zaista takvim da se pamti.
Razgovor sa direktorom Sarajevo Film Festivala Mirsadom Purivatrom možete pogledati u videu na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predstavnici vlade Kosova i osiguravajućih društava objasnili su da građani koji posjeduju važeća osiguranja TPL Plus ne moraju plaćati dodatno osiguranje za prijelaz na teritoriju Srbije. Prema službenoj Prištini, sporazum između Kosova i Srbije za osiguranje vozila primjenjuje se s obje strane, međutim priznaju da ima nekih poteškoća. Priču Zijadina Gašija priredio Dragan Štavljanin.
Zvaničnici u Prištini kažu da je došlo do nesporazuma u primjeni sporazuma o osiguranju vozila postignutog u dijalogu između Kosova i Srbije. Prema zvaničnoj Prištini, građani Kosova koji imaju važeće osiguranje TPL Plus nemaju potrebe da plaćaju dodatno osiguranje za prolazak preko teritorije Srbije. Ovo osiguranje koje su građani Kosova platili za Makedoniju sada će važiti i za teritoriju Srbije. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se otpočinjanjem primjene sporazuma građani ne opterećuju dodatnim uplatama, već se oslobađaju plaćanja 100 evra koliko su bili primorani da do sada daju za samo jedno putovanje u Srbiju. U slučaju građana Kosova koji posjeduju polisu osiguranja za Makedoniju, nju će koristiti za prolaz preko Srbije. Jedino što građani treba da urade jeste da se obrate osiguravajućim kompanijama u kojima su izvadili te polise kako bi promijenili formular i ta usluga je bez dodatnih naplata, kaže Tahiri. Istovremeno rukovodilac Kosovskog biroa osiguranja Rahim Pacoli kaže za naš program da je sporazum sa Srbijom recipročan i Pacoli objašnjava da ovaj sporazum ne obavezuje građane Kosova da plaćaju ništa dodatno uz uslov da imaju važeće TPL Plus osiguranje.
Ono već 10 godina pokriva i teritoriju Srbije. To treba da shvate i građani zato što oni nemaju potrebe da plaćaju ništa dodatno. Ovim osiguranjem oni mogu da putuju koliko god puta žele. A poznato je da su za prelazak preko Srbije bilo i na jedan dan bili primorani da plaćaju sumu 100 evra samo za osiguranje. To je sada ukinuto, naglašava Pacoli. Međutim, registarske tablice na vozilima se
ne koriste recipročno. S tim u vezi ministarka za dijalog Edita Tahiri kaže da se radi o dva sporazuma. Prvi o slobodi kretanja postignut 2011. čiji se deo odnosi na tablice vozila i ovaj posljednji o osiguranju. Građani Kosova i dalje pri ulasku u Srbiju tablice Republike Kosovo moraju da zamene probnim tablicama Srbije. Prema ministarki Tahiri, o ovom pitanju će se diskutovati na sastanku delegacija Prištine i Beograda i uz prisustvo predstavnika Evropske unije, koji je planiran za septembar u Briselu. Tražili smo sastanak u septembru u Briselu kako bismo diskutovali o tom pitanju. Insistirat ćemo na reciprocitetu, što podrazumeva da Srbije ili treba da ukine probne tablice za kosovska vozila, ili ćemo i mi primeniti naše pravo kao država da uvedemo probne tablice za vozila iz Srbije, dodaje Tahiri. S druge strane, Rahim Pacoli ohrabruje vladu Kosova da 1. septembra primeni recipročne mere prema Srbiji u vezi registarskih tablica. Ukoliko ne ukinu te mere do 1. septembra, apelovao sam i apelujem na vladu Kosova da primeni recipročne mere i da za vozila koje iz Srbije ulaze na Kosovo uvede probne tablice dok borave na Kosovu, kaže Pacoli. Tokom dijaloga između Prištine i Beograda uz posredovanje Evropske unije postignuto je nekoliko sporazuma u cilju normalizacije odnosa. Premijer Kosova Isa Mustafa je najavio danas da će ubrzo biti finalizovani sporazumi o energetici, telefonskom međunarodnom kodu za Kosovo i zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Iz Haške sudnice, kao zadnji ovotjedni svjedok obrane Ratka Mladića, iskaz je dao Mile Došenović, bivši vezi srpskih snaga. On je kao vještak obrane želio dovesti u pitanje vjerodostojnost presretnutih razgovora oficira Vojske Republike Srpske u vrijeme masovnih pogubljenja u Srebrenici 95. Inkriminirajući razgovori u kojima se spominju zarobljenici kao paketi koje još treba isporučiti, odnosno ubiti, prema iskazu Došenovića nisu se mogli presresti. Slušamo Gorana Jungvirta.
Haško tužiteljstvo uvrstilo je kao dokaze srebreničkog genocida oko 280 presretnutih razgovora oficira VRS-a. U njima je spomenuto kako su srpske snage imale u zarobljeništvu 6000 bošnjačkih dječaka i muškaraca, prilikom čega su neki sugovornici opominjali druge da šute o brojkama kao i operaciji ubijanja. Osuđeni general VRS-a Radislav Krstić u jednom od presretnutih razgovora je naredio oficiru sugovorniku da ne smije ostaviti niti jednog živog zarobljenika. Obrana generala Mladića se tijekom suđenja branila tezom kako su snimci tih razgovora namješteni, budući da ih se zbog kripto zaštite veze navodno nije moglo razumjeti. To je i svjedok Došenović došao potvrditi haškim sucima.
Ove kanale može da sluša ko bi se god našao na trasi, ali međutim, ako se zaštiti, neće od toga ništa što čuje razumeti. Može da čuje samo neka pucketanja, ništa razumljivo. Može da snimi pa da pokuša da to pomoću raznih uređaja za dešifrovanje, da pokuša dešifrovati, ako zna, možda neko ima i mašine koje to mogu da dešifruju. Armija BiH i nije ih imala.
Uz tehničke detalje o nemogućnosti prisluškivanja veza VRS-a od strane Armije BiH i Bosansko-Hercegovačke policije, Došenović je ipak tako ostavio mogućnost da su se sporni razgovori o zarobljenicima mogli presresti, a prema pričama u koje on nije povjerovao i lako dešifrirati od američke vojske. Osim zastarjele opreme za zaštitu koju je Jugoslavenska narodna armija kao prethodnica VRS-a nabavila još 70. godina, prisluškivanje bi bilo moguće i zbog ponekog propusta vezista, primijetio je pak predsjedavajući sudac Alfonso Ori, riječima sudske prevoditeljice.
Yes, and it's...
Da li je nemoguće da na obje strane se jednostavno ne uključi taj uređaj za kriptozaštitu? Dakle, i na strani odakle se šalje poruka i na strani gdje se ona prima.
Časni sudio, u najmanju ruku to bi bila sabotaža. Ako je naređeno da se mora uspostaviti veza kriptozaštitu.
Došenović će nastaviti iskaz idući tjedan, kada će ga unakrsno ispitivati haško tužiteljstvo, nakon čega će obrana izvesti novog svjedoka u vezi osporavanja optužbi za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ko koristi luksuzne državne vile i koliko ih uopće postoji i dalje je tajna za građane Srbije. Gazdovanje tim nekretninama već više od 20 godina prožeto je nelogičnostima koje su velelepne objekte zajedno s diplomatima uselile tajkune, kontroverzne biznismene i imućne javne ličnosti. Zoran Glavonjić više zna.
Više od prestiža je stanovati na beogradskom Dedinju ili Senjaku, gdje je većina nepokretnosti kojima raspolaže Dipos, nekadašnje diplomatsko stambeno preduzeće. Još ako državnu vilu zakupite za male pare, pa onda imate pravo preče kupovine, što je, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Mile Antić iz Mreže za restituciju, predviđao novi zakon, može da znači samo jedno.
Da se operacionalizuje, privodi kraju dugo pripremana probrana, uzurpacija, pa na kraju krajeva pljačka državne imovine.
Sporni zakon predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odbio je da potpiše jer je protivustavan, kako je objašnjeno iz njegovog kabineta, zbog toga što pravo na kupovinu državne imovine imaju samo zakupci. Ali na pitanje ko su zakupci i šta je sve na njihovom spisku nekretnina, Dipos ne daje odgovor, zbog čega je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, izrekao novčanu kaznu i od vlade zatražio da reaguje.
Moje iskustvo pokazuje da svako ko ima problem da položi račun o gazdovanju nekakvom imovinom ili o raspolaganju nekakvim javnim novcem, po pravilu ima i neki drugi problem. Koji to ne mora u svakoj situaciji biti isto, ali je po pravilu tako.
Da u gazdovanju nepokretnostima Srbije nešto neštima, davno je pokazao izveštaj državnog revizora po kom Dipos raspolaže sa 445 vila, stanova, poslovnih prostora i garaža, dok ih na listi Republičke direkcije za imovinu ima 78 više. Jelena Popadić, novinarka Politike, istraživala je poslovanje Diposa i došla do podataka da je samo 16% objekata izdato diplomatama.
Najindikativnije da ipak ne može do to vile da dođe obični, da kažem, građanin. Neko mora da raspolaže ili sa dobrim političkim vezama ili da ima mnogo novca da bi zakupio, to je jasno. A imena se raznorazno pojavljuju od poznatih muzičara, Gorana Bregovića, mislim, on ima pravo naravno da koristi i da plaća zakupninu, do raznih lekara, funkcionera nekadašnjih, ali i današnjih.
Dok Dipos krije identitet klijenata, Politika piše da su na spisku njegovih stanara političar Milorad Vučelić, Mohamed Dahlan, savjetnik prestolonaslednika Abu Dabija, koji prema navodima Birna luksuznu vilu plaća 3000 evra mesečno, predsjednik opštine Savski Venac Dušan Dinčić, dok taj Beogradski list podsjeća i da je u vili na adresi Tolstojeva 33 živeo Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, gdje je svojevremeno i uhapšen, a da se taj objekat i danas vodi na Mirjanu Marković, suprugu nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. On je 99. dva dana pre bombardovanja zgradu u kojoj se nekada nalazila kineska ambasada na Dedinju na adresi Užička 32 kupio za 10.000 nemačkih maraka. Dipos je, kako je svojevremeno izjavljivao bivši direktor tog preduzeća Miloš Lončar, izgubio nekoliko stotina državnih vila i stanova jer su poklanjani i prodavani u bescenje. Radi se o modelu začetom još u 90. kaže Mile Antić.
To su ljudi iz struktura bezbednosti i koji su uvek bliski vlastima. Ako vi omogućite nekome da dođe po privilegovanim uslovima tu i još mu kažete za 5 godina ili za 2 godine ili za 6 mjeseci će se usvojiti zakon koji će ti dati mogućnost po beneficiranim uslovima da postaneš vlasnik, znači da profitiraš, naravno da će taj biti poslušan u svakom smislu, pa osnovano sumnjamo moguće da je ta ličnost dala neku nadoknadu nekome da se tu pojavi kao korisnik.
Dok obični smrtnici sanjaju o stanu na kredit koji bi najverovatnije otplaćivali do kraja života, odabrani se baškare u vilama koje su po zakonu vlasništvo svih građana jer su državne. Dok diplomate plaćaju realnu cenu zakupa, privilegovani van njihove profesije često elitne vile i stanove na korišćenje dobijaju višestruko ispod tržišnih uslova. Novinarka Jelena Popadić kaže da je naišla na podatak da korisnik državnu vilu od nekoliko stotina kvadrata plaća samo 1.500 evra.
Znači, očigledno je da se mnogo toga krije. Čim se već pre 10-15 godina priča da se izgubilo nekih 400 nekretnina, što je brojka koja je, to jest ne izgubilo, već da su prodani po bagatelnim cenama. Znači, najgore bi bilo da se ponovi taj isti scenarijo i danas.
Zvanično obrazloženje za prodaju najekskluzivnijih objekata koje posjeduje Srbija je fiskalna konsolidacija, odnosno punjenje državne kase, ali bez jasnog plana šta ona donosi jer su se procene efekata ove velike akcije također sa zvaničnih mesta u izvršnoj vlasti kretale od 5 miliona evra preko 50 miliona do skoro duplo većeg iznosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I još jedna zanimljiva tema iz Srbije. Iako više nisu popularne kao u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata, kada su mladi dobrovoljnim radom gradili pruge, ceste, mostove i hidrocentrale, tradicija omladinskih radnih akcija se obnavlja. Ove godine akcijaši su se ponovno okupili u Kraljevu, gdje su prošle godine sanirali posljedice poplava, a sada pošumljavaju padine stolova stradale u požaru 2007. Javlja Branko Vučković.
Zoranu Stevovskom iz Ohrida, koji ima 48 godina, ovo je 14. radna akcija. Poslednje dve su u Kraljevu, a u bivšoj Jugoslaviji učestvovao je na 12 saveznih radnih akcija širom tadašnje zajedničke države. Priča da mu je to bilo najlepše iskustvo u životu, pa se zato i prijavio da ponovo dođe u Kraljevo.
Ali došao sam ovdje u Kraljevo, jer prošle godine Kraljevo nam je uzelo dušu, a ove godine smo došli dostojno i srce. Radimo na pošumljavanju svoje budućnosti. Ovdje se družimo, ovdje ima mladih, punih entuzijazma, koji žele da se druže, da rade. I ovdje menjamo svoje iskustva, radimo na promovisanje makedonske kulture, srpske kulture, bosanske kulture i promovišemo i neke nove vrednosti zaboravljene, a to je moral, to je solidarnost, to je humanizam.
A pored akcijaških veterana, na trasi su i mladići i devojke kojima je ovo prvo akcijaško iskustvo. Zbog toga su stariji i iskusni akcijaši prepustili inicijativu mladima, kako bi im omogućili da sami stvore dobru atmosferu i osete duh prohujalih vremena.
Pa ovdje nam je mnogo lepo, malo jeste nam naporno, ali super nam je ovdje. Muškarci mali kopaju, mi sadimo, vrućine ima, baš nam je ovdje dobro. Htjela bi da pozovem sve omladince širom Srbije i dalje da nam se pridruže u našoj akciji.
Družimo se, jako počeli smo dobro da radimo, napredujemo, zadovoljni smo. Jedan za sve, sve za jedan.
Meni to izgleda veoma dobro, izgleda mi super, zapravo zato što upoznamo nove ljude, stečemo prijateljstva i poznanstvo koje će nadam se trajiti za cijel život.
Luka Petrović iz štaba omladinske radne akcije Kraljevo 2015 kaže da će akcijaši iz različitih krajeva bivše zajedničke države za dve nedelje na površini od 5000 hektara zasaditi 25.000 sadnica.
Radi se na pošumljavanju na planini Stolovi, područje koje je 2007. godine znatno izgorelo u požaru. Na raspolaganju nam je veliki broj sadnica koje ćemo saditi do 23. avgusta kada se radna akcija zvanično i završava. Najviše ih ima iz Srbije, znači Kraljevo, Beograd, Novi Sad, Lazarevac, Bela Crkva, Ruma, a imamo i ljude iz Makedonije. Očekujemo dolazak Maribora u narednih par dana, oni do 17. treba da stignu u Kraljevo. Očekujemo dolazak i Novog Goražda.
Pored napornog rada na trasi, akcijaši i slobodno vreme uglavnom provode zajedno, uz različite programe i poneko podsjećanje na vreme zajedništva, bar kroz akcijaške pesme.
Od Vardara pa do Triglava, od Đerdapa pa do Jadrana, svetli suncem obasjana, ponosito sred Balkana, Jugoslavio, Jugoslavio.
Čekaj brigade, čekaj brigade, svoju zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade.
Jovano, Jovanke, kraj Vardaro, sediš mori, belo platno beliš, belo platno beliš, dušo, srce moje Jovano.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I nastavljamo u veselom tonu. Ponovno smo u Sarajevu.
Na Ajfelovom mostu u Sarajevu održan je mini koncert članova Rundek Cargo Trija kao uvod u veliki koncert 19. kolovoza na krovu Doma mladih u Sarajevu. Među pjesmama sa novog albuma Mostovi jedna je posebno vezana za Sarajevo.
Samo idi, doće drugi.
A kakva je atmosfera vladala tijekom nastupa Rundek Cargo Trija na Eiffelovom mostu možete pogledati u video priči na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Zar se čudi?
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje s program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalog govorimo o igrankama u srpskoj lutriji koje izlaze na vidjelo nakon posljednjeg skandala. A u Crnoj Gori kao da postaje normalno pobjeći sa mjesta nesreće i ostaviti na cesti unesrećenog.
Nekako ne doživljava kritiku niti osudu, pa čak ni zakonsku kaznu ono što treba da zasluži, jer od kad je svijeta zna se šta je pravda, šta je laž, šta je kralj.
Zanimljiv arheološki nalaz u blizini Ljuboškog u BiH.
Predmeti pronađeni u grobnici pokazuju da arhitektura grobnice nije tipična za ilirske grobove, kao i da je materijal pronađen u grobnici uvezen iz grčkih područja, što svjedoči o intenzivnoj trgovačkoj, a time i kulturološkoj razmjeni sa obližnjim grčkim trgovištem u Naroni na području današnjeg Metkovića u Hrvatskoj.
Posjećamo na rubriku Most u kojoj stručnjaci za Balkan Erik Gordi sa Univerzitetskog koleđa u Londonu i Florian Biber sa Univerziteta u Gracu odgovaraju na pitanje kakva će za Srbiju biti cijena ruskog veta u Vijeću sigurnosti UN-a o genocidu u Srebrenici?
Ja mislim da će taj veto dosta da košta Srbiju. Za sada Srbija na prvi pogled nije platila nikakvu cenu, ali ja ne vjerujem da to prođe tako lako i jednostavno.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
slobodnaevropa.org.
Što se događa u državnoj lutriji Srbije, u koju građani igrajući igre na sreću svakog tjedna inkasiraju ogromnu količinu novca? Čak i da nije bilo sumnji u pojedine rezultate, država bi morala ozbiljno da se pozabavi lutrijom zbog činjenice da prihodi opadaju iz godine u godinu i da se poslovalo sa minusom, upozoravaju poznavaoci prilika. Bilježi Ljudmila Cvetković.
Lutrija Srbije je već nekoliko godina pod lupom medija, nakon što se pre dve nedelje u 59. kolu televizijskog loto izvlačenja peti broj kombinacije 7 od 39 najpre pojavio na ekranu, a tek posle 30 sekundi kuglice sa tim brojem izvučena iz bubnja, sada su tablidi ponovo aktivirali snimak sa sigurnosnih kamera iz 2013. koji pokazuju Vladimira Đukanovića, tadašnjeg predsjednika Skupštine državne Lutrije Srbije, kako se sedmoricom muškaraca ulazi u ponoć u zgradu lutrije sa merdevinama i crnim tašnama i ostaje do dva iza ponoći. No u samoj priči koliko god ona bila pase upada u oči objašnjenje Đukanovića, sada poslanika Srpske napredne stranke, za noćni ulazak u lutriju sa merdevinama.
A, dobro ljudi, sad je najmanja gužva, nema nikoga u firmi, onda ljudi idu da kreće. Mislim, tada može da se to što pre odradi.
Također je pitanje zašto je ova priča sada aktivirana maltene kao novo otkriće, iako se navodi da su mediji u to vrijeme kada je snimak nastao 2013. već pisali o tome. Sam Đukanović ocenjuje.
Pa to oni koji su kreatori toga najbolje znaju. A što to aktiviraju, vjerojatno se plaše krivične odgovornosti koja vjerojatno sledi, jer su uhvaćeni u lopovluku do besvesti. Onda te što štite plasiraju takve tekstove.
Đukanović je, kada je podneo ostavku na funkciji u Lutriji, naveo da je zaustavio dalji odliv para iz te firme, bahato razbacivanje novca, plaćanje besmislenih reklamnih usluga, onemogućio raznorazne lobby grupacije. Što se tiče afere sa izvlačenjem brojeva u igri Loto, ministar policije Nebojša Stefanović je rekao i ovih dana da su forenzičari završili istragu programa na televiziji Prva, a da je veštačenje predato tužilaštvu.
I sada je potez na tužilaštvu, ja verujem da će oni uskoro imati i kvalifikaciju dela ukoliko ga ima za bilo koje lice koje smo obuhvatili istragom. I što se nas tiče, mislim da je sa policijske tačke gledišta ova istraga završena.
I pre afere sa izvlačenjem brojeva u Lutriju Srbije su upiralo prstom i zbog gubitaka. Sa Lutrijom već godinama nešto nije u redu i država bi morala ozbiljno da se pozabavi njome, makar samo zbog činjenice da prihodi opadaju iz godine u godinu i da se poslovalo sa minusom, kaže ekonomski novinar Milan Ćulibrk.
Jedna takva firma koja 50% praktično prihoda daje za premije, 50% zadržava za sebe, da postoji sa gubitkom kao što je to bilo 2012. godine, da napravi minus od 1,5 milijuna evra, je zaista frapantan podatak. Ja verujem da to je jedina Lutrija na svetu koja je poslovala sa gubitkom ikada u svojoj istoriji. Dodatni problem jeste da u zemlji u kojoj kocka cveta na sve moguće strane, prihodi Lutrije iz godine u godinu opadaju. Dakle, unazad 5 godina prihodi su iz godine u godinu u dinarima sve manje, a to znači i u evrima s obzirom da dinar gubi svoju vrednost. Ono što je takođe jako, jako zanimljivo jeste da ukupna zarada Lutrije u prethodnih 5 godina zajedno, kada se sve sabere, je bila manja nego što je bila jedna rekordna isplaćena premija od pre 4-5 godina. Dakle, sve to govori da se sa državnom Lutrijom nije dobro radilo, nije dobro gazdovalo, i to na kraju kraja pokazuje da nije bilo pravog menadžmenta u Lutriji, da je država stavljala ljude koji su bili politički podobni.
Državna Lutrija Srbije je jedinstveno državno preduzeće u Srbiji koje organizuje igre na sreću. Na sajtu Lutrije piše da je po veličini tržišta, visini nagrada i broju igrača vodeći priređivač igara na sreću na Zapadnom Balkanu. Međutim, o stanju u Lutriji svedoče i reči premijera Aleksandra Vučića izrečenih tokom afere izvlačenja brojeva.
Stanje u državnoj Lutriji je za nijansu bilo manje loše od katastrofalnog, ali je svejedno katastrofalno.
Novinar Milan Ćulibrg zaključuje.
Nešto definitivno nije u redu i država bi morala ozbiljno se pozabavi Lutrijom, čak i da nije bilo sumnji u nameštanje pojedinih rezultata, čak i da nema sumnji u neke druge stvari nezakonite. Sama činjenica da prihodi opadaju iz godine u godinu, da se poslovalo sa minusom, govore da je krajnje vreme da se Lutrije dovede u red.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslednjih mjeseci u Crnoj Gori novinske stupce, ali i naslovne stranice portala sve češće ispunjavaju vijesti o prometnim nesrećama u kojima vozači pobjegnu sa lica mjesta. Kakva je to crnogorska slika u ogledalu, kakav je odraz pojedinca i društva u cjelini? Odgovor je potražila Lela Šćepanović.
Pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević je, govoreći o saobraćajnim nesrećama u kojima vozači pobignu sa mjesta nesreće, kazao da je taj broj u prvih 6 mjeseci ove godine na nivou prošlogodišnjeg uporednog perioda, ali izdvaja nekoliko slučajeva koji su se desili posljednjih dana.
12.8. u Budvi došlo je do saobraćajne nezgode na štetu hrvatskog državljanina, kada je vozač putničkog motornog vozila oborio hrvatskog državljanina kao pješaka i udaljio se sa lice mjesta. Efikasnom akcijom pripadnika Centra bezbjednosti Budve lice je identifikovano i ono je lišeno slobode. Isto je tako izdvojio istog dana u popodnevnim časovima. Albanski državljanin, vozač putničkog motornog vozila, je izgubio kontrolu nad svojim putničkim motornim vozilom, povrijedio je 5 pješaka na lokaciji Slovenske plaže i on je ostavio vozilo na licu mjesta i udaljio se. Međutim, u nekim večernjim satima lice se prijavilo u pratnji advokata prostorije Centra bezbjednosti Budva i ono je lišeno slobode.
Reakciju vozača u trenutku saobraćajne nesreće određuje struktura ličnosti, njegov prethodni stil života, usvojene norme i vrijednosni sistem ponašanja, kaže psihološkinja Verica Mirović i napominje da će veliki broj ljudi ostati na mjestu nesreće. Objašnjavajući se stanovište psihologije, postupak vozača koji se ne zaustavi i ostavi povrijeđeno lice na ulici, Verica Mirović kaže da postoje oni koji će zbog stanja šoka i stresa otići, ali će kasnije preuzeti odgovornost, ali i oni koji tendenciozno ne žele da preuzmu krivicu.
Nespremnosti da preuzme odgovornost ili da, kao što osoba ima koja laže, koja krade, znači neko ko je spreman da negira elementarne bazične ljudske norme.
Sociološkinja, profesorica na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Mirjana Popović, kaže da se na osnovu ponašanja pojedinca može govoriti o ponašanju društva u cjelini. Društvo koje ima srušen sistem vrijednosti, kaže profesorica Popović, proizvodi degeneracije u ponašanju na individualnom nivou.
U društvu koje je već 20 godina se nalazi u promjenama koje definišemo kao tranzicije, zatim u društvu koje je ekonomski u značajnoj mjeri siromašno društvo, dolazi do prosto kolizije u sistemu vrijednosti, odnosno dolazi do anomije morala, i to na društvenom nivou, tako da se to negdje i projektuje na individualni nivo. Tako da je negdje, da kažemo, i zaočekivati takvo ponašanje, naročito ukoliko pojedinac nije izgradio neki svoj sistem, lični sistem vrijednosti koji ga definiše i profiliše kao moralnu ličnost.
Ono društvo koje za devijantna ponašanja izmišlja različita terminološka rješenja da se ne bi ta ponašanja nazvala pravim imenom, ide na ruku ovakvom ponašanju pojedinca, smatra psihološkinja Verica Mirović, i napominje da iako je postupak pojedinca individualni čin, ne može se posmatrati van društvenog konteksta u kojima bitišu takvi pojedinci.
Sistem vrijednosti se je promijenio, nazivi svega su se istolerisali, ništa ne nazivamo pravim imenom, sve smo umanjili, banalizovali i sve je moguće. I nekako ne doživljava kritiku niti osudu, pa čak ni zakonsku kaznu, ono što treba da zasluži. Jer otkad je svijeta, zna se šta je pravda, šta je laž, šta je krađa. Mi smo to sve sad nazvali drugim imenima i sveopšti kontekst ide u prilog tim ljudima, pa kažu, ma dobro, nek bježi, pa šta ima veze, svako nešto radi, znači. Sad neko ko je principijelan i koji je normalan, koji ima definitivno usvojene sisteme vrijednosti, temeljne, normalne, danas se takvi kažu, ma komu je kriv kad je budala. To nema prolaz, što ne znači da i dalje ne treba bude takav. To je nekako, znači vrijednostni sistem stoji, to ne može da se promijeni. Ljudi su napravili otklon.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Grupa mladih arheologa sa sveučilišta u Mostaru ovih dana je na području Ljubuškog u zapadnoj Hercegovini otkrila prvu porodičnu grobnicu lokalnog ilirskog stanovništva, izgrađenu u stilu tipičnom za helenističke, odnosno grčke ukope. Prema onome što su našli u ozidanoj grobnici, može se zaključiti da ona datira sa kraja 3. stoljeća prije nove ere. Priču ima Mirsad Behram.
Tim mladih arheologa na čelu sa magistrom arheologije sa Filozofskog fakulteta sveučilišta u Mostaru, Mirkom Rašićem, na lokalitetu Butorovica kod Ljubuškog otkrio je kolektivnu grobnicu za koju vjeruju da je pripadala lokalnom ilirskom stanovništvu. O tome šta je zapravo otkriveno, vođa istraživanja magistar arheologije Mirko Rašić za Radio Slobodna Evropa je izjavio.
Pronašli smo prvu od tih helenističkih grobnica, obiteljskih zidanih grobnica, koji imaju arhitekturu svojevrsnu za te helenističke, odnosno grčke ukope. Pronašli smo u njoj 4 pokojnika, 2 muška i 2 ženska. Uz pokojnike bio je taj materijal koji je karakterističan za helenističko razdoblje, za razdoblje kasnog željeznog doba.
Koji su artefakti pronađeni unutar grobnice uz ostatke pokojnika, magistar arheologije Mirko Rašić nam je kazao.
Dakle, riječ je o toj importnoj keramici, o jantarnom nakitu, za jednoj zlatnoj narukvinci i vojnom materijalu, dakle riječ je o 2 koplja.
Međutim, mladi arheolozi kažu da ovaj pronalazak nije tek obični, nego da je riječ o prvom nalazu te vrste u Bosni i Hercegovini. Tačnije, predmeti pronađeni u grobnici pokazuju da arhitektura grobnice nije tipična za ilirske grobove, kao i da je materijal pronađen u grobnici uvezen iz grčkih područja, što svjedoči o intenzivnoj trgovačkoj, a time i kulturološkoj razmjeni sa obližnjim grčkim trgovištem u Naroni na području današnjeg Metkovića u Hrvatskoj. Magistar arheologije Josip Tabak objašnjava.
I onda se takav jedan utjecaj manifestira kroz način života. Evo vidimo, znači, i načinu pokapanja i gradnje same grobne arhitekture, polaganju priloga, znači u sami grob, obično znači staklene i keramičke posude unutar groba.
Pronađena grobnica, vjeruju arheolozi, nedvosmisleno ukazuje na to da su tadašnji Iliri intenzivno usvojili odlike helenske kulture. Kustos Franjevačkog muzeja na Humcu u Ljubuškom, fra Milan Jukić, koji je također učestvovao u iskopavanju, rekao nam je:
"Nijedan do sad grob nije pronađen da bi mogli mi potvrditi da je to. Iako mi imamo helenističku keramiku koja vrlo dobro govori o importu, samo ne znamo u kom kontekstu se nalazila u nekom grobu jer su to slučajni nalazi. Ovdje se radi sad o jednom sustavno istraženom grobu, arheološki možemo potvrditi evo točnost tog vremena po tim nalazima koje smo našli."
A period iz kojeg datira grobnica moguće je odrediti jer su mladi arheolozi među predmetima pronašli i jednu polovinu kovanog novca grčke drahme iz tog vremena. Magistar arheologije Josip Tabak:
"I onda možemo sa sigurnošću datirati sam lokalitet i grobnicu u jedno to razdoblje kraja 3. i početka 2. stoljeća prije Krista, kada je sama drahma, znači ta srebrna, bila u opticaju, kada je bila iskovana u jednoj od dvije grčke kovnice, znači u Dirahiju ili Apoloniji."
Otkriće, vjeruju arheolozi, ima dalekosežne posljedice i nameće sasvim nove zaključke o Ilirima sa ovog područja. Vođa istraživanja Mirko Rašić:
"Do sad se ilirske zajednice percipirale kao neke marginalne, obični ljudi koji nisu znali ništa ni proizvoditi ni raditi, nego samo ono osnovno što je bilo potrebno za život. Ovi grobovi donose sasvim drugu priču. Dakle, riječ je o ilirskim ukopima, odnosno ilirskom domaćem autohtonom stanovništvu, s tim da su preuzeli, zbog bliskog kontakta sa grčkim trgovcima, preuzeli svi njihov način ukopa i njihov materijal."
Istraživači kažu da je prije nekoliko dana do sličnog otkrića monumentalnih ilirskih grobnica došlo i na ostrvu Korčula u Hrvatskoj. Arheolozi kažu da na lokalitetu kod Ljubuškog još ima prostora oko grobnice za istraživanje, ali je problem financijske prirode, odnosno trebali bi se osigurati elementarni uslovi za nastavak iskopavanja, objašnjava fra Milan Jukić.
"Sad da ne bi bilo daljih devastacija i nekakvih pljačkanja grobova, pošto su ljudi pomalni za nekakvim bogatstvima, a za nas je bogatstvo upravo ovo što mi znademo, da imamo jedan povijesni kontinuitet izvučen iz svega toga. Bilo bi lijepo kad bi se moglo napraviti jedan projekat i tražiti nekakva sredstva pomoći da se to istraži i da se sačuva za daljnje."
Za Radio Slobodna Evropa iz Ljubuškog, Mirsad Behram.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I slijedi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je odnos Beograda prema Sarajevu bitan za stabilnost Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan. Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Europu, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gradu. Gospodine Gordy, u posljednje vrijeme bilo je velikih oscilacija u odnosima između Beograda i Sarajeva. Najprije smo imali oštru reakciju Srbije na predlog britanske rezolucije o srebreničkom genocidu, pa potom napad na Vučića za vrijeme komemoracije u Potočarima i na kraju poziv premijera Vučića članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da posete Beograd. Mislite li da su se nakon te posete i pomiriteljskih izjava i gestova i sa jedne i sa druge strane odnosi popravili?
Pa sa jedne strane ta poseta jeste odigrala neku ulogu u smirivanju tenzije između Srbije i Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, napravili su od toga veliki, ja bih rekao, uglavnom nepotreban publicitet. Sasvim je normalna stvar da članovi predsjedništva jedne susjedne zemlje sa kojom Srbija deli važne interese dođe u posetu i da se dogovore o nekim konkretnim stvarima. To bi trebalo češće da se događa i bez pompeznih najava i performansa. Na ovaj način mislim da je gospodin Vučić uspeo da napravi publicitet za sebe, da sebe predstavlja kao da je pomiritelj, kao da je umereniji nego što jeste, što u dužem roku ne pomaže toliko. Znači, ono što su radili tom posetom je normalna stvar koja treba da bude tretirana kao normalna stvar.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber?
Mislim da postoji neka dinamika ne samo sa Bosnom, ali također kako Srbija ima odnose sa drugim susjednim zemljama, ima takve koraci koji su jako provokativni, koji otežava odnose, da li je reč o odnosu sa Albanijom, da li je reč o odnosu sa Hrvatskom, i onda ima neki drugi korake koje pokušava da to smiri i to se onda proda kao veliki uspeh. I to onda idemo do pitanja motivacija. Meni se čini da pozicija srpska vlada je u uglavnom vezano sa njihovom reputacijom ili sa njihovim ugledom na zapadu, manje sa tumačenjem da je te dobro susjedne odnose su bitno iz interesa te države. U principu ja vidim da se koristi i odnose sa Bosnom i Hercegovinom i drugim zemljama ponekad za domaći nacionalistički igre i ponekad kad ide više na pravcu smirenja da se to proda kao Srbija hoće dobre odnose i to proda kao veliki uspeh. Ali ja vidim da to jedno i drugo nije motivisano zbog odnosa ili interesa ima dobre odnose sa susjednim zemljama, nego motivacija je nešto drugo.
Rusija je na zahtev Srbije stavila veto na britansku rezoluciju o srebreničkom genocidu i time je pokazala da je nezaobilazan faktor u bosansko-srpskim odnosima i uopšte u odnosima u regionu. Zapadu to izgleda nije mnogo smetalo, jer je nastavio da hvali Vučića i njegovu pomiriteljsku ulogu u regionu. Kako vi na to gledate, gospodine Gordi?
Ja mislim da će taj veto dosta da košta Srbiju u stvari. Recimo, Vučić je posle ruskog veta rekao da će ići u Potočare da predstavlja Srbiju i to bez reči objašnjenja, bez reči isprike. Znači, njegova poseta Potočarima je ispala kao kompromis. To je nešto što će raditi simbolično u zamenu za veto. Mislim da je to ispalo toliko uvredljivo, zato je njegova poseta izazvala takvu reakciju kada je došao i da će sada mnogo više tražiti i od njega samog i od Srbije u vezi sa razumevanjem prošlosti.
Gospodine Biber, mislite li vi da će ruski veto koštati Srbiju?
Jeste, mislim, prvo, ako Rusija stavlja veto, to nije zato što Rusija ima lični interes ili neki stav oko toga, nego zato što Srbija je to tražila i onda jednog dana, verovatno, Rusija će tražiti nešto nazad. Znači, u tom smislu to košta za Srbiju i drugo, naravno, košta zato što i ako zapadne vlade nisu to žestoko kritikovali, to su neke stvari koje se ne zaboravi. Znači, da prečesto srpska vlada ipak se ostali na Rusiju i ja mislim da to ipak šalje neki signal da Srbija nije spremna da prizna učešće i kategorija zločina koje se dogodili u Srebrenici. To šalje taj signal da Srbija nije spremna da se suočava sa prošlošću i ne samo to, nego da pokušava da sabotira takve međunarodne inicijative i dugoročno ja mislim da će cena biti velika. Nije zbog samog jednog koraka, ali to se skuplja i onda za jedan sljedeći korak u integraciju Evropske unije svaka zemlja mora da daje saglasnost i možda će jedan reći šta je sa tim vetom koja Srbija tražila i onda to mora da se pretvori neki problem. Za sada Srbija na prvi pogled nije platila nikakvu cenu, ali ja ne verujem da to prođe tako lako i jednostavno.
Gospodine Gordi, kako tumačite Vučićevu izjavu, on je nedavno dao tu izjavu, da bi Srbija teško postojala bez Republike Srpske, a Republika Srpska ništa manje teško bez Srbije?
Mislim da je ta izjava uglavnom simboličke prirode. Jasno je da bi Srbija mogla da postoji bez Republike Srpske i jasno je da ne bi Republika Srpska mogla da postoji bez Srbije, ali ne vidim da ima tu mnogo toga da se komentariše.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber, kako vi tumačite ovu izjavu?
Ako gledamo samo reč po reči, je prilično smešna izjava, zato što naravno Srbija može da postoji bez Republike Srpske i naravno Republika Srpska može da postoji bez Srbije, ali i to je tako hipotetička, da je to više kao neka patetička fraza koja ništa ne znači. To su te reči koje nema nikakvi sadržaj.
Dobro, ali ako bismo tu izjavu, gospodine Biber, posmatrali u kontekstu činjenice da je u Srbiji dosta rašireno mišljenje da se Republika Srpska gleda kao kompenzacija za gubitak Kosova i da je vrlo teško očekivati da će zbog tog opšteg raspoloženja bilo koja srpska vlada odustati od Republike Srpske.
Pitanje šta znači odustati od Republike Srpske. Mislim, niko ne traži da se ukine Republika Srpska. Nema ni jedno međunarodno relevantno snagu, nema ni neki mehanizam, ako vedemo Dejtonski ustav, koji bi mogla ukine Republika Srpska. Znači, to je ta vrsta podgrejavanje mita da neko preti Republika Srpska, i to smo iste izjave smo čuli u kontekstu komemoracija Oluje u Hrvatskoj, da se uvek kaže da neko, neka strana sila pokušava da promeni realnost ili tumačenje. To je samo način na koji se podgrejava taj nacionalizam. Niko ne traži da se ukine Republika Srpska, i onda Dodik to koristi za svoj interes da se pozicionira kao veliki branice Republika Srpska, ali ja ne vidim da li postoji ikakvu i mogućnost da Republika Srpska bi se odvojila realno iz Bosne i Hercegovine kao kompenzacija za Kosovo, ali sa druge strane ne vidim realan pravca na kojem bi se ukinula Republika Srpska. U tom smislu to je, mislim, čista demagogija.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gordi?
Hronološki gledano ne može da bude kompenzacija, pošto je Republika Srpska ustanovljena sa Dejtonskim sporazumom 95. godine, a Kosovo je postala nezavisna država više od 10 godina kasnije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj meri odnos Beograda prema Sarajevu bitan za stabilnost Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber sa Univerziteta u Gracu i Jeri Gordi sa Univerzitetskog koleđa u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Biber, čini se da je iz konflikta oko rezolucije u Srebrenici najviše profitirao Milorad Dodik. Nakon prošlogodišnjih izbora, kada je u trci za predsjedničko mesto jedva pobedio kandidata opozicije, njegova pozicija je bila prilično uzdrmana. Međutim, nakon snažne podrške koju je on dobio od srpskog vrha u kampanji protiv rezolucije o Srebrenici, on je ponovo glavni igrač u Republici Srpskoj.
Tako to izgleda. Pre recimo godinu dana odnose između Vučića i Dodika su bili jako loše, pogotovo zato što on je dosta podržavao Borisa Tadića kad je bio još predsjednik. I očigledno te loše odnose su se poboljšali, i to naravno rezultira u nekoj situaciji da Milorad Dodik je jače. Ima uvijek te momenti, trenuci kad se govori o Srebrenici, o rezoluciji o Srebrenici, i onda se naduva tu debatu, ali to je sad prošlo. Znači, nema rezolucija, prošla je komemoracija Srebrenica, i šta sad? Dodikova politika stalno napumpa tu ideju oko pretnje protiv Republike Srpske, stalno igra sa tim idejom da bi dobio podršku, ali pitanje je do koje mere je to nešto što on može, mislim, naravno, on će pokušavati da to nastavi da radi, ali ta dinamika, da sadašnja dinamika vezana sa Srbijom, to verovatno je prošlo, zato što ta ideja da Srbije brani Republika Srpska je samo aktualan u tom trenucima kad je u pitanju tu usvojene rezolucije, neki drugi takvi koraci, ali to sad ne vidim u skoroj budućnosti da će se to ponavljati. Onda možda te odnose između Srbije i Republike Srpske, odnosno između Vučića i Dodika, će se opet vratiti na neki normalni nivo.
Gospodine Gordi, mislite li vi da je Dodik najviše profitirao iz ove afere oko rezolucije o Srebrenici?
Profitirao je u smislu da je u nekoj meri uspeo da proda ruski veto kao nekakvu pobedu, ali mislim da će ta pobeda, ako je pobeda, će puno više da košta nego što će bilo ko dobijati od toga. Glavni Dodikov adut je da je uspeo sebe da predstavlja, i to godinama, kao glavno nacionalna figura, znači je figura koji brani nacionalne interese.
Gospodine Biber, zašto je Dodik toliko važan svim srpskim vladama, pa i ovoj Vučićevoj? Mi smo govorili o tome, vi ste rekli, bilo je zahlađenje pre godinu dana između Vučića i Nikolića i Dodika, međutim sad su oni ponovo njega prigrlili i ponovo su stali iza njega i ponovo se obraćaju njemu kao vođi Republike Srpske.
Pa ja mislim, nije da Dodik tako bitan, nego da ta retorika, ta nacionalistička retorika je nešto što sadašnja vlada koristi kao prethodna vlada, zato što oni tumače da njima to da neku podršku unutra Srbiju. I onda Dodik je neki način na koji oni šalju taj signal oko podršku za srpstvo ili za Srbiju ili za Srbe u Bosni. Ali ako bi bilo na čelo Republike Srpske nego drugog političara koji bi pričao nešto slično, oni bi i njega podržavao. Znači, nije to vezano sa osobom Milorada Dodika, nego sa takvom vrstom političkom retorikom koji ide u korist u nekim trenucima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gordi, zašto je Dodik toliko važan svim srpskim vladama?
Zato što konkurencije nema. Mislim da ljudi u Republici Srpskoj nikog tamo ne vide kao figuru koji bi mogla preuzeti to mesto.
Gospodine Biber, kako gledate na ovu najnoviju igru oko referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine? Zašto sam rekao igra? Jer Beograd ima veliki uticaj na vlasti u Republici Srpskoj i oni neće nikad da rade nešto protiv Beograda. E sad, mogao je Vučić da kaže Dodigu, pa pusti taj referendum, šta će ti taj referendum, od toga nema ništa. Nego on njega pusti da on raspiše referendum, pa onda kaže molim te razmisli ponovo. To mi sve liči na neku igru.
Teško sad proceniti do koje mere postoje neka koordinacija između Republike Srpske i Srbije. Sumnjam da oni bi sad svaki korak koordinirali. Očigledno je to pokušaj da se zna da srpska vlada ima neki drugi stav oko toga. Znači, to je neka javna diplomacija. To znači da ima manje veze s time šta je Srbija stvarno rekla Republika Srpska, nego šta oni žele da javnost zna da su rekli i tražili. Znači, u tom smislu se slažem da je očigledno neka igra i nije ozbiljni pokušaj da se smiri stav Republike Srpske.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gordi?
Slažem se sa Florijanom da uglavnom liči na igru, nekakvu sporednu igru, i to je način da Vučić još jednom dokaže međunarodnim političarima koliko je on neophodan za njihove interese.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Florijan Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Jeri Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakeva.